Бишкекте саат 9, Азаттык ободо. Саламатсызбы, кечки азаттыкты баштайбыз алды менен жарым саатта. Кыргыз-тажик чек арасынын Баткен облусу менен Исфара району чектешкен аймакта жергиликтүү тургундар ортосунда пикир келишпеген маанай кала берүүдө. Чек ара көйгөйү үй бүлөгө да таасир этүүдө. Кыргыз-өзбек чек арасынан эки элге бөлөө болгон кыздар кенен каттай албай убара.
Азыр ошолор бекинип өтөт да бизгечи. Ушундай жол кыйынчылык болуп атыр да, мындай бир пропуска ачык өткөсө ушулар жакшы болот.
Кыргызстанда карапайым калк кантип кредит алат? Көп үстөк пайыз акча менен алган учурлар каржылык сабатсыздыкты көрсөтүүдө. Алдыдагы жарым саатта сиздер мына ошол баяндарды угасыздар. Бүгүн 27 август күнгө дүйшөмбү, кечки азаттыкты Прагадагы студиядан мен Айзадык Касмалиева алып баруудамын. Оолу жаңылыктар менен микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айзада, кайрылуу кечиңиздер менен. Жаңы коалиция боюнча сүйлөштөр башталды, ага кирүү ниетин фракциялардын баары айтууда. Фракция башчыларынын бүгүнкү алгачкы жолугушуулардан кийинки билдирүүлөрүнө карагандылардын баары жаңы коалицияга кирүүгө даяр, бирок бир да партия апайсы да каларын азырынча кесе айта элек, бирок айрымдар коалицияга кошулуудагы негизги шарттарын аташууда.
Саясий туруктуулукка келип жарыяланган, бирок аткарылбай келген же токтоп турган кечеңдеген реформаларды андан ары уланышыбыз керек. Жаңы өкмөттүн составы ушуга жөндөмдүү болуш керек. Өкмөттүн башчысы бул өзүнүн өкмөт мүчөлөрү менен эмес, парламенттеги депутаттардын лидери болуш керек.
Деди бүгүн акыркы коалициянын ыдырашына негизги демилгечи болгон ата мекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебай. Бырлыкта бүгүн парламентке кирбеген партиялардан бүтүн Кыргызстан билдирүү менен чыгып элдик өкмөт түзүүгө чакырды. Бул партиянын пикиринде элдик өкмөт парламентке киргенде кирбегенде саясий күчтөрдөн куралуусу керек. Коалицияны куруу укугун президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кайрадан социал демократтар фракциясын ыйгарган. Конституция боюнча социал демократтарга коалиция куруу үчүн берилген мөөнөт 17 сентябрда аяктайт. Ооганстанда 17 тургундун башы алынган, 17 адамдын ичинде 2 аялдын башы алынган окуя түндө өлкө түштүгүндө Талибандын таяныч бекети катарына салынган Гилмент провинциясынын Заминдабар кыштагынын жанында болгон. Гилменттин облустук өкмөтүнүн баш сөз катчысы Дауыт Ахмадинин Азаттык радиосунун ооган кызматына айтканына караганда, козгонсар кыштак тургундарын элчиларга каршы көтөрүлүүгө үндөгөн үчүн жасалагандай, Талибан ооган жана НАТО күчтөрү менен кызматташкан тургундардын башын алган үчүн буга чейин да айыпталган, бирок айрым маалымат агенттиктери жергиликтүү башка расмий өкүлдөргө шилтеме жасашып, баш алынгандар эркектер жана аялдар бирге чогулган отуруш үчүн жасалган болушу мүмкүндүгүн да кабарлашты. Сирияда тигучак атып түшүрүлдү, оппозиция жаңгыргын жөнүндө айтууда. Сириянын мамлекеттик телеси өкмөт күчтөрүнүн тигучагы борбор Дамастын Кабын районунда кыйрагандыгын ырастады. Оппозиция согушкерлери болсо тигучактылар атып түшүрүшкөндүгүн билдиришүүдө. Буга катар оппозиция активисттери өкмөт күчтөрдү жаңгыргын үчүн айыптап жатышат. Алардын ырастоосунда кыргын Дамастын жанындагы Дарая районунун өкмөт күчтөрү 3 күн мурда козголоңчулардан тартып алгандан кийин болгон жана 300-ден 600 чейин адам өлтүрүлгөн. Сириялык активисттер башына ок жеген адамдардын 40 силген сөөктөр татылган видео тасмаларды интернетке чыгарышты, бирок видео тасманын нукуралуулугу жана кыргынга кирипкер болгондордун санынын башка көз карансы булактар аркылуу тактоо мүмкүн эмес, анткени Сирияда өкмөттүк эмес маалымат каражаттарынын ишине чектөө коюлган. Укук коргоочу Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдына жатып алды. Бүгүн жарандык активист 7 апрель кыймылынын лидери Өнүрүш Токтоносоровдун Азатка билдиргенине караганда, Беларусь бийликтери Бакиевдерди Кыргызстанга өткөрүп бербегени үчүн элчиликтин ишин токтотууну талап кылып, ал акциясын эми ушундай формада өткөрүүдө.
Белоруссиянын элчилигинин бул жерде Кыргызстанда эч кандай кармалып туруусуна маани маңыз жок, логика жок. Илгертен келаткан адеп акылакты улантабыз десеңер, Бакиевдер экстрадицияланып анан ошондо келгиле көрөт жатарбыз
деген Токтоносоров кошумчалаганда, элчиликтен бүгүн ага эч кандай реакция болгон жок, ушундай эле акциясын ал эртең да улантмакчы. Мурдагы президенттин бир катар оор кылмыштар үчүн айыпталып Интерпол аркылуу издөө салынган иниси Жаныш Бакиевдин Минскидеги кымбат ресторандардын биринин кире беришинен тартылган сүрөтү интернетке Беларусь активисттеринин жарыялангандан кийин Кыргызстан Беларусьтагы элчини чакыртып алган. Бул кыргыз тараптын Беларуска расмий нааразычылык билдирүүсү катары бааланган. Чечен лидери Ингушетия менен чек араны тактагысы келет. Чеченстандын Кремль колдогон лидери Рамзан Кадыров бүгүн коңшу Ингушетияны чечен аймагына кол салып жаткан үчүн айыптады жана Орусиянын Түндүк Кавказдагы эки республикасы ортосунда административдик чек араны түзүүгө чакырды. Өз кезегинде Ингушетия лидери Юнусбек Евкуров эки республика ортосунда административдик чек ара түзүү зарылчылыгы бир топур деле жарылгандыгын белгиледи. Мунун алдында эки тарап бири бирин өз аймагында согушкерлердин терактар жасоосун алдын алуу багытында жетиштүү чара көрө албай жатышканы үчүн күнөөлөшкөн болчу. Совет доорунда маданияты, дили, дини, тарыхы жакын Чеченстан менен Ингушетия бир республика болчу. Алар 92-жылы чечен жикшилери көз карандык талап кыла баштаганда бөлүнгөн. АКШ-нын океан жээгиндеги 4 штат ураганга даярданууда. Өзгөчө абал Луизиана, Миссисипи, Алабама жана Флорида штаттарында жарыяланды. Мындан улам Республикалык партия президенттик шайлоо алдындагы курултайдын ачылышын бир күнгө артка жылдырды. Курултай Флоридадагы Тампа шаарында өтмөк. Айзек деп аталган тропикалык бороон эртең бир сүйүнгө барып, Флорида менен Луизиана штаттарынын ортосунда 2-чи категориядагы ураганга айланары күтүлүүдө. Айзада.
Рахмат, күндүн негизги жаңылыктары менен тааныштырган Улан Алымкулулу болду. Кабарлардын толук топтомун биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дерегибиз Азаттык чекит кежи. Эми синоптиктердин кабары менен таанышып алыңыздар. 28 августта күндүз айрым аймактарда күн күркүрөйт, тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13, күндүз 30 градуска чейин жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус. Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 31 градуска чейин ысык болот. Ош жана Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 19, күндүз 32 градуска чейин ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 11 градус, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 29 градуска чейин жылуу. Тоолордо түнкүсүн 2, ал эми күндүз 13 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте дээрлик жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30 градуска чейин жылуу болот. Ысык көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 22 градус. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз тажик чек арасынын Баткен облусу менен Исвара району чектешкен аймакта жергиликтүү тургундар ортосундагы пикир келишпеген маанай кала берүүдө. Буга 23 августта тажик жаранынын кыргыз жарандарына таандык 4 автоунааны талкалап салышы себеп болгон. Анын алдында чек араны мыйзамсыз кесип өтүп жаткан 6 жаранды кыргызстандык чек арачылар кармагандыгы маалымдалган. Акыркы маалыматтарга караганда Тажикстан тарап талкаланган автоунаалар үчүн күнөөнү мойнуна алып, аны калыбына келтирүүнү убада кылган айтылууда. Жергиликтүү тургундар өз кезегинде чек арадагы абал күндөн күнгө татаалдашып баратканын, буга көңүл буруу зарылдыгын белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
22 жаштагы Медет Баткен районунун Аксай айылынын тургуну. Анын билдиришинче, өткөн жумада анын унаасын Тажикстандын Исфара районунун Кожалоо айылынын тургундары 2 рет ташпаранга алышкан. Ал мындай окуялар тез тез кайталанып жатканын айтууда.
Эмеде эле уруп атат, Мачайдан өткөн эле машинелерди эл уруп атат. Азыр уже биз ояка сала албай калдык. Нар абез менен катып атабыз. Мен өтүп баратсам урган, аркага бортко тигенде меники бар тойго. Эч нерсе болгон эмес. 3 күндөн кийин акам өтсө, акамды урган. Акам машинесине урса, ошо эшиктерге тийген, айнектерге тийген, айнек жалап кеткен эшик чайган да. Күндүз эм уруп атат, түнүгө эм уруп атат. Мурда кеч өтсөң эм чамча урат дерле. А черестир көп уруп атат да.
Кыргызстандын Аксай айылына жол Тажикстандын Кожалоо айылын аралап өтөт. Бирок кайра Аксай айылынан ары Тажикстандын Варух анклавы башталат. Бул аймакта кыргыз тажик айылдары аралаша жашагандыктан бир эле жолду тажикстандыктар да кыргызстандыктар да колдонот. Аксай айылынын тургуну айылдык активист Талайбек Ибраимов тажик жарандарынын бейбаштыгы токтобосо, аксайлыктар да Варухка өткөн унааларды тосууга мажбур болот деп эсептейт.
Анан биз кечээ эл ушул ультиматумду койгон Тажикстан тарапка. Акыркы жолу деп чеки өткөндө встреча болгон 2 күн алдын. Суббота күнү. Ошол встреча болгондо эл акыркы ультиматум койгон Тажикстан күч органдарыначы. Акыркысы эгерде ошол айылдагы бейбаштыкты токтотсоңор, токтоттуңар, болбосо Аксай айылда биз да ошондой действие кыла беребиз депчи.
Аксай айылында кыргыз чек арачыларынын бекети жайгашкан. Ал эми Кыргызстандын ичиндеги Тажикстандын Варух анклавында 35 000 чамалуу тажик жашайт. Өткөн дүйшөмбү күнү Варух анклавынын тургундары 8 адамды кыргызстандык чек арачылар кармап алып, сабаганын айтып чыгышкан болчу. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы 6 тажикстандык жаран Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз өткөнүн тастыктап, бирок аларды уруп согуу болбогонун кабарлаган. Айыл тургундары унааларды ташпаранга алуу ушул окуядан кийин күчөдү деген ойдо. Анткени менен Тажикстандын жергиликтүү бийлиги өз жарандарынын бейбаштыгын моюнга алып, аларды жоопкерчиликке тартууга келтирилген чыгымды төлөөгө убада берип жатышат. Бул тууралуу Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Анарбай Алимбеков билдирди.
Же жоопкерчиликке тартылат, значит, бул областтык масштабта начальник уюмуна чыктык, сүйлөштүк. Алардан бир группа түзүлдү, бизден бир группа түзүлдү. Толу иликтенип, күнөөлүү эмелерди жоопко тартып беребиз деп укук коргоо органдары бизге сөз беришти. Материалдарды полностью бизден материалдарды өткөзүп бердик аларгачы. Алар мыйзам чегинде полный данныйлар баарлар установ этилген, мыйзам чегинде чара көрөбүз дешти алар. Эртең ошол жерде айылдык исход өткөрөбүз.
Бирок жергиликтүү тургундар бейбаштык кылган тажик жарандары жазага тартыларына келтирилген чыгым төлөнөрүнө ишене беришпейт. Кыргызстан менен Тажикстан быйыл талаштуу чек ара аймактарын тактоо боюнча байма-бай жолугушууларды өткөрүп келүүдө. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара узундугу 1000 чакырымдай болсо, анын 471 чакырымы талаштуу деп саналат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Чек ара темасын улай, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын бөлүп турган райондордун бири Ала Бука Наманган облусу менен жанаша жайгашып турат. Чек аралардын такталып бүтөлөктүгүнөн улам ула калаша шап кыз алышып кыз беришкен бул эки элдин тиричилиги бүгүн шаймашай деп айтууга болбойт. Өзбекстан чек араны бир тараптуу жаап койгондуктан кошуна эл бири бирине каттай албай бара. Бул туурасында Замира Кожобаева айтып берет.
Райондогу Акта майылынын аялдар комитетинин төрайымы Надира Токтобаеванын айтымында бүгүнкү күнү Өзбекстандан Кыргызстанга же тескерисинче Кыргызстандан Өзбекстанга келин болуп түшкөн аялдар төркүнүнө каттай албай кыйналышууда.
Мен но проблема бизден Өзбекстандан түшкөн келиндер бар. Анан биздин кыздарыбыз ошака түшкөн өзбек келиндер да. Мен эми Акта майыл округу боюнча аялдар кеңешинин төрайымында аяка өткөн. Азыр ошолор бекинип өтөт да бизгечи. Ушундай жол кыйынчылык болуп атыр да, мындай бир прописка ачык өткөзсө ушулар жакшы болот.
Надира айымдын айтымында ушул тапта Өзбекстандан келин болуп келген 70 эне балдарына жөлөк пул ала алышпайт.
Бизден Өзбекстандан түшкөн келиндер бар, Өзбекстан паспорту. Ушулар пособие ала албайт, мага көп кайрылып келет, мен районго барсам буларга бербейт экен. 70 үй беле көп да. Эми жакы эч нерсе жок, болор үлүштү албаган, күйөнүш бар. Ушундай проблема, ушулар Кыргызстан паспортун алса, пособие алса жакшы болот билет.
Чек ара демекчи, коңшулаш жайгашкан Өзбекстандын Наманган облусунун жана Ала Бука районунун тургундары бир суудан суу ичишет. Ушундан улам аймакта суу талашып чырдашкан учурлар да болбой койбойт. Ошентсе да Өзбекстанга бөлүнгөн тиешелүү сууну үзгүлтүксүз берүүгө аракет кылабыз, дейт Актам айылынын башчысы Мейманбек Мыктыбеков.
Сууну бияка өтүшө албайт, жана бизде берген проценти боюнча алат да булар. Анан өздөрү эл менен өзү бөлүп берет да сууну. Келишүү бар, ушул кандай процент. Эгер биз бияктан токтоп турсак, ал жактан алар токтот.
Райондогу Көк Терек каналы Ала Буканын 3 айыл округунун айдоо аянттарын сугарып, андан ары Өзбекстанга кетет. Бирок көбүнчө суу орто жолдон түгөнүп, ар кандай нааразылыктар чыга бергендиктен, улуттар районунун өнүктүрүү программасынын жергиликтүү ыктыярчысы Мирзапар Мамбетов каналдын Өзбекстанга чейинки 1 чакырым аралыгын бетондоону сунуштап, эл аралык уюмга кайрылган. Маектештин айтымында бул аймактагы суга түшүү маселесин азыр көптүр чечүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Чанас айылында келген суу азыр 2-3 айлык округун камсыз кылат да. А 3 айлык округунда 5400 ушундай гектар жер бар да. Жетпейт да анын суунун көлөмү. Анан биз муну бетонер жетип берели дедик да. Себеби суунун баары эле жерге сиңип кетет, дарактар ичип коет.
Район акиминин орун басары Алчагүл Үсөнбаеванын айтуусуна караганда 2010 жылкы июнь окуясынын алдында эки улуттун ортосундагы араздашуу Ала Букада башталып, бирок тилекке жараша сүйлөшүүлөрдүн арты менен кан төгүүсүз токтотулган.
Биринчи Ала Бука районунда башталган бул окуя улуттар аралык кооголом майда башталып, кийин июнда Ошто башталды. А майда башталганда бизде ушул жергиликтүү бийлик жетекчилер, элдин активдери ушулар болсо элди биримдеген сактап калыш үчүн тикезинен тик турушкан.
Ушундан улам бүгүнкү күнү жергиликтүү эл улуттар маселесине өтө этияттык менен мамиле кылышат. Улуттар районунун тынчтык жана өнүгүү программасынын жардамы менен түзүлгөн алдын алуу борборуна райондогу кыргыз өзбек жаштары бирдей тартылган. Аталган борбордо ыктыярчы болуп жүргөн Самандар аттуу өзбек жигитти кепке тартканыбызда, ал бул борбор аркылуу дүйнө таанып, келечекте АКШ, Англия сыяктуу чоң-чоң мамлекеттерден окугусу келгенин айтып берди.
Айтып кетсем, мен өзүмдүн улутум өзбек, 6-нчы класска чейин өзбек класста окуган. Өзүмдүн кругозорун кеңейтүү максатында ушу проекттерди жазып, чет элге чыгуу максатында ушу чоң-чоң максаттар.
Жергиликтүү серепчилердин айтымында акыркы убактарда жаштарды сыртка кетирбей элетти алып калуу аракети өз натыйжасын бере баштады. Буга аймакта алтын казуу иштери жүрө баштаганы чоң себеп. Кен иштеткен чет өлкөлүк ишканаларга айылдык жаштарды орноштуруп, жумуш менен камсыз кылууга кеңири мүмкүнчүлүк ачылууда. Бул тууралуу Азаттыкка райондук жаштар борборунун башчысы Эрнис Маматов билдирди.
Газпром ишканасында ошол жерде оператор болуп иштеп атат бирөөсү, а бирөөсү кассир болуп иштеп атат, бирөөсү кыргыз алтында компьютерде иштеп атат. Мен өзүм Full Gold Mining ишканасы менен 60 баланы жайгаштырганмын өзүнчө.
Жалабат облусундагы Алабука районунда 8 айыл округу бар. Акыркы эл каттоонун көрсөткүчү боюнча аймакта жашаган элдин 62% кыргыздар, 33% өзбек улутундагылар жана 5% тажиктер түзөт. Ар кандай булактарда Өзбекстан менен Кыргызстандын Наманган облусу менен Алабука райондорун бөлүп турган чек арада башы ачыла элек 40 ашык орто аймак бар экендиги айтылып келатат. Замира Кожобаева, Жалабат облусу, Алабука. Кыргызстанда насыяны ким кантип алат? Базардагы ченемден 3 эсеге чейин көп үстөк менен насыялардын алынуусу калктын каржылык сабатсыздыгын көрсөтүүдө. Адам жана базар апталык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе талкууга алынат. Улан Алымкулуу баяндайт.
Саламатсызбы? Микрокаржы секторунун айланасына көтөрүлгөн чуунун таасири улуттук банк соңку айларда чакан насыя берүү менен алектенген бир катар компанияларга каршы жазалоо чараларын колдонууга аргасыз болду. Башкача айтканда 42 микрокаржы уюмунун катталуу күбөлүгүн чакыртып алды. Өздөрү жоюлганына байланыштуу 38 микрокаржы уюмунун каттоо күбөлүгүн биротоло жокко чыгарды. Үчөөсүнүн каттоо күбөлүгүн токтотуу мөөнөтүн 1 сентябрга чейин узартты. Улуттук банктын инспекциялоо башкармалыгынын башчысы Айда Карабаеванын Азаттыкка айтканына караганда, жогорудагы чаралар микрокаржы уюмдары өз ичинде укуктук эрежелерди канчалык сактаган сактабагандыгын текшерүүнүн натыйжасында кабыл алынды. Анткени алдыдагы айларда жүргүзүлгөн текшерүүлөр кээ бир микрокаржы уюмдарында 100% ашуун үстөк менен да насыя берилген учурлар болгондугун аныктаган. Катталуу күбөлүгү токтотулган микрокаржы уюмдар насыяны базардагы орточо үстөктөн 2 эсеге чейин жогорку чен менен бергендер.
Май июнь айларында биз отчетторду караган учурда 100% менен кредит берген микрофинансылык уюмдар болгондо, бүгүнчө кардарлар мындай билбей калганда кредит алган убагында ушундай процент менен алып атканынчы. 2011 жылдын 31 декабрына карата маалымат боюнча күбөлүгү токтотулган микрофинансылык уюмдар боюнча 70% өйдө берилген кредиттердин суммасы 55 миллион сомду түзгөндө.
Улуттук банктын эсебине караганда быйылкы жылдын 1-июлуна карата микрокаржы уюмдарынын кредиттеринин орточо үстөгү 36.1% түздү. Бул былтыркы жылдын соңундагы орточо көрсөткүч менен салыштырганда 2% төмөн дегенди билдирет. Микрокаржы уюмдарында эгине сындар быйыл жаз айларын тарта күчөгөндүгү белгилүү. Болчойгон үстөк менен алган насыяны төлөй албай калдык, болгон мүлкүбүздөн ажырап жатабыз, атүгүл өз жарын өзү кыйгандар бар деп ырастаган жарандар тобу Ак үй алдына нааразылык акциясына биринчи ирет чогулушкан. Маселе жогорку кеңештерде каралып, микрокаржы уюмдарынын кредиттик саясатына парламент трибунасынан да айыптоо сөздөрү айтылган. Насыя алып төлөй албай калдык деп ырастаган жарандар июль август айлары ичинде Ошто да пикетке чыгып турушту. Алардын нааразылык акциясына эң көп дегенде 100 киши жыйналган учурлар болду. Карызга баттык дегендердин айрымдарын Оштун кесиптешим Эрнес Нурматов кепке тарткан.
Жаш менеджер кыздарыбыз келип алып сүйлөп атат. Эй, ломбард бар экен, мына ломбардга сөйкөн кое кой. Мына документиңизди койсоңуз, мынаңызды кутулуп чыгып кетесиз же. Эртең аста серкин төгүп коебуз. Деп ушинтип ушул заманга алып келди бизди.
Максуда Кыдыргычева өзгөгөйүн айтып түгөтө албайт. Карасу районунун 31 айылын намын деген бул аял микрокредиттик компаниядан 200 000 сомдой насыя алып бизнес баштаган. Бирок иши оңунан чыкпай калып, карызга белчесинен батты да калды.
Мен өзүм ушул абакандан алган элем. Акчамдын жарымы калган. Малым ушу быйыл кырс болуп чыккандан экөө арам өлүп калды. Ошенткенден байланыштуу мен кредитимди төкпөй ушул даражага келип турам. Менин 5 балам бар, 500 сом пособие алам.
Кыдыргычеванын белгилешинче, микрокредиттик компаниялар аларды алдоо жолу менен насыяларды чоң пайызда берген. Түшүнбөгөндүктөн да мынтип аягында келип төлөй албай калдык деп кошумчалайт ал. Максуда сыяктуу насыясын төлөй албай калдым деген энелер бир айдан бери Ошто облустук жана шаардык бийликтердин алдында нааразылык билдирип олтурушту. Бийликтердин кийлигишүүсү менен микрокредиттик компаниялар насыялардын үстөк пайыздарын кечүүгө макул болушту. Бирок энелер карыздарды толук жоюп берүү талабынан кайтышпай койду. Анткени насыяны төлөөгө таптакыр акыбалыбыз жок дейт алар.
Ушул кредит жок болсо биз албайт элек. Биз ата бабаларыбыз кредити жок эле жашап келген, проценти жок эле жашап келген. Ушул кредит жок болсо биз албайт элек.
Деди Каракулжа районунан келген Гүлзат Алибекова. Насыя алган максатын ал турмуштук муктаждык менен байланыштырат. Тиргилиги такыр өтпөй калганда гана айласыз кредит алган. Башында азаздан алып атып, кийинчерээк карызды көбөйүп кетти.
Капканга түшкөн тычкандай, биз айлабыз жок кирип алдык, айлабыз жок. Себеби силектен мен, например, жөн эле 5 000 карыз элем, ошо туулуп 25 000 карыз болдум. Мен 6 балам бар, 6 балам дешет иштебейт, только мектептин окуучулары, биз кайка барышыбыз керек.
Ош облусунун райондорунан чогулган энелердин арасында эмчектеги балдарын алып жүргөндөр да бар. Боз үйдө олтурган 50-60 аялдар Мөлбулак, Финка, Компаньон, Ага Хан жана Байтышым сыяктуу бир нече кредиттик мекемелерден алды 30 000 сомдон, аркасы 1 000 000 сомго чейин карыз болуп калышкан. Алай районунан келген Айнура Тентимишеванын карызы да оңой эмес экен.
Мен өзүм үч жерден, күйөөм үч жерден алган болчу. Кредитчилер менен банктагылар себеби жок, баягы мына жерде кредитиңиз бар экен дебей бере берген. А бизге мисалы жооктун айынан биз кредитти алып, бирин алып, бирине жабам деп адам бештерсиз отуруп калдык. Аларды жабам деп эле бир банктардан алган жокпуз, колдордон дагы алганбыз. Кол проценти өсүп, мисалы мен өзүм эле 3 000 000 карызмын. Ачка отурабыз үйдөчү, унубуз, чай биз жок. Күйөөм, эки балам азыр бир жерде мисалы качып жүрөт ушу пулдун жоктугунан.
Мындагылардын дагы бири Жаңыл Балтабаева аларды микрокредиттик компаниялар алдап келатканын белгилейт.
Биз алганда 24-38% дейт. Түшүндүрүп коет. Но самам деле баякыны экономисттер эсептеп чыгып айтыптай, башыңар иштебейт экен, 57% төлөп атыпсыңар дейт. Ошон үчүн элдер азыр мөңдөп калды, эчтекеси калбай калды. Карапайым элдер эчтеке жок, баз жогун сатып бүттү уже.
Насыясын төлөй албагандар Жалал Абад, Кочкор Ата шаарларында, Өзгөн, Каракулжа, Базар Коргон жана Токтогул райондорунун борборлорунда да нааразылык уюштурушкан. Ош шаарынын борбордук аянтында бир айча боз үй тигип, бийликтер аны эгемендик күнүн утурлай алып салышты. Нааразылыкка чыккандардын белгилешинче, 7 райондо насыясын төлөй албай калган 5 000 үй бүлө бар. Ал эми микрокредиттик компаниялардын саны Ош облусунда 34.
Оштон Эрнис Нурматов баяндады. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Халымкулуулу. Биз бүгүн микрокаржылоо секторунда соңку убактарда ашкере болуп жаткан проблемаларды талкуулоодобуз. Өз кезегинде микрокаржы секторунун жетекчилиги аларга каршы багытталган нааразылык акцияларды түрдүү себептерден улам насыясын төгө албай калган жарандарды кээ бир саясий топтордун өз кызчылыгында пайдалануу аракети катары баалашкан. Улуттук банктын маалыматына караганда, карзын төлөй албай калып, аларга расмий кайрылган насыя алуучулардын саны микрокаржы уюмдарынын жалпы кардарларынын 1% да жетпейт. Улуттук банктын инспекциялоо башкармалыгынын башчысы Аида Карабаева азаттык менен маегинде буларды белгиледи.
Азыр эле анткени баягы 373 адам эгер митингке келсе, ак үйдүн жанында турса көп көрүнөт да. 2012 жылдын 30 июнуна карата микрокредиттик уюмдардан карыз алган адамдардын саны 463 000 адам. Ошондо 463 146 адамдын ичинен 373 гана адам жанагы проблемалуу кредиттери бар да. Кайрылбагандар да бар, бирок өздөрү мындай төлөбөй, кредиттик келишимди өздөрү бузуп ушинткен кардарлар дагы бар да. Бирин жабам деп экинчисин алат, экинчисин ала жабам деп үчүнчүсүн алат, ошентип карызын көбөтө берген да. Ошондой негизи учурлар бар. Бул эми баягы насыя алган адамдардын өздөрүндө жоопкерчилиги болуш керек да алардын алдындачы. Азыр эми биз жаңы баштадык ири микрофинансылык уюмдарданчы, мына Компаньон, Финка, Мөлбулактанчы, ошолордо кандай экен, канчалык, канча кардарлар ушундай параллельный кредиттери бар, кандай өлчөмдө, ошолорду биз эметип атабыз да, тактаганга аракет кылыпча.
Өлкөдөгү микрокаржы уюмдарынын жалпы саны 400 ашканы менен чакан насыя базарынын 85% микрокаржы уюмдар ассоциациясына баш кошкон 34 уюм көзөмөлдүк кылат. Бул ассоциациянын аткаруучу директору Наргиза Жолдошованын ырастоосунда аларда кредиттердин кайтарымдуулугу 97% жана улуттук банк катталуу көрүгүн ажыраткандар арасында ассоциацияга мүчө компаниялар жок. Ал азаттык менен маегинде проблемалуу кардарлар бардыгын, бирок аларды өз өзүнчө бөлүп кароо зарылдыгын айтты.
Да, есть проблемные клиенты. Но мы должны знать, что проблемные заемщики в своей группе делятся...
Ова, проблемалуу кардарлар бар. Бирок биз алардын тобунда экономикадагы кырдаалдан, күтүүсүз жагдайлардан улам, чындап эле көйгөйгө баткандар. Ага катар кырдаалдан пайдаланып, өз карызын кечтирип кеткиси келгендер. Атүгүл мындан акча табуусу келген көз боемочулар да бардыгын билип коюшубуз керек. Махинацияларга бөгөт коюп, ортомчулар терс иштерди кылбаш үчүн насыя алуучулардын проблема жаралса тикелей кредит берген компанияларга кредиттик адиске кайрылууну суранабыз. Анткени компаниялар үчүн алардан насыя алгандардын карызга батуусу пайдасыз. Кардарларынын төлөө жөндөмдүүлүгү бул компаниянын деңгээлин гана көтөрбөстөн, келечекте анын өнүгүүсүнө жана стабилдүү болуусуна мүмкүнчүлүк берет.
Шанс развиваться и стать стабильной в будущем.
Деген Наргиза Жолдошова Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, буга чейин кредиттер өтө бийик үстөк менен берилген учурлардын катталуусу микрокаржы секторуна улуттук банк тараптан көзөмөл катаал болбогондугуна, эң башкысы насыя алгандардын каржылык сабатсыздыгына жана айрым компаниялардын кирешени мүмкүн болушунча көп таап калууну көздөгөндүгүнө байланыштуу.
Но в то же время мы должны говорить о том, что клиент, который идет...
Ошол эле учурда биз компанияга барып, акчаны алып жаткан кардар да өз аракети үчүн жооп берүүсү керектигин айтуубуз абзел. Компания көп, тандоо чоң, үстөк пайыздар да ар түрдүү. Биринчи эле туш келгенинен албай, салыштырып карап көрүү керек. Бизде болсо кандай? Өзгөчө акча абдан керек болгон учурда эч ким эч нерсеге карабайт. Жөн эле кол коюп берип, чоң үстөк менен алганын кийин билет. Андыктан биз калктын каржылык сабатын көтөрүүнү, келечекте проблема алуу, насыя алуучулар көбөйбөшүнүн, кредит ашыкча берилип кетпөөсүнүн бир аспабы деп эсептейбиз. Микрокаржы уюмдарынын ассоциациясынын атынан азыр каржылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча социалдык долбоор даярдалып атат. Анын алкагында эки тилде анимациялык видео роликтер чыгарылат. Насыя алуучунун алтын эрежеси деген ат менен атайын плакаттар таратылат.
Анимационных видеороликов на двух языках, также разработка и распространение плакатов под названием «Золотые правила заемщиков».
Насыя алуучулардын саны өсүүсү менен катар каржылык сабаттуулук маселесине да көңүл буруу зарылчылыгы келип чыккандыгын Азаттык менен маегинде Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева да белгиледи.
Сабаттуулук деген бул азыр актуалдуу маселе болуп турат. Бул дагы баягы кошумча каражатты талап кылат да. Азыр биз брошюраларды чыгарып атабыз. Ар кандай кредит деген эмне? Кредит алгандын кесепеттери кандай? Кредит төлөй албай калсаңар анда кандай болот? Ошонун баарында кыскача маалымат менен азыр брошюра кылып биз таратып бердик да микрофинансылык уюмдарга. Микрофинансылык уюмдар алар өздөрүнүн кардарларына таратып бериши керек да. Алар да окуп баягы өзүнүн финансылык сабаттуулугун жогорулатышы үчүнчү.
Микрокаржылоо же чакан насыя деген түшүнүк Кыргызстанда 90-жылдардын экинчи жарымында жакырчылыкты жоюу программаларына шайкеш пайда болгон. Анда калктын жарымынан көбү жакыр делсе, азыр өкмөт өтө жакырчылыкта жашаган үй бүлөлөрдүн саны 131,000 деп эсептөөдө. Айрым экономисттер микрокаржы уюмдарынын кредиттеринин орточо үстөгү 35-40% деп саналган күндө деле алардын жакырчылыкты жоюуга кошкон салымынан күмөн санашат. Микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Наргиза Жолдошова да Азаттык менен маегинде бул сектор боюнча кызыкчылыктар жана түшүнүктөр кагылышы сакталып жаткандыгын моюнга алды.
Много раз мы об этом тоже говорим, что микрофинансирование это социальный бизнес.
Бул тууралуу да көп айттык. Микрокаржылоо бул социалдык бизнес. Бир жагынан бизде конфликт мыйзамдарда да бар. Микрокаржы уюмдары жөнүндөгү мыйзам ал жакырчылыкты жоюу менен алектенүүсү керектигин айтса, жоопкерчилиги чектелген коом, акционердик коом жөнүндөгү мыйзамдар компаниялардын башкы максаты киреше табуу экендигин белгилейт. Андыктан адамдар өкмөттөгү, парламенттеги кээ бир өкүлдөр да микрокаржылоо жакырчылыкты жоюу үстүндө иштөөсү керек деп эсептешет. Бирок мындай эмес. Микрокаржылоо жакырчылыктан арылуунун бир аспабы. Жакырчылыкты жоюу мамлекеттин милдети. Микрокаржылоо ошол каржы ресурстарын туура пайдаланылган шартта жакырчылыктан чыгууга жардам берүүнүн бир ыкмасы. Микрокаржылоо акчаны таратып коюп, кайтаруу талап кылынбаган кайрымдуулук уюму эмес.
Микрофинансиров тоже в том же плане, оно не благотворительная компания, которая раздает деньги и которым не нужно возвращать.
Айтор, микрокаржылоонун дурус жана буруш жактары боюнча коомдогу талкууларга карабай, андан насыя алгандардын катары калыңдоодо. Улуттук банктын эсеби боюнча быйылкы жылдын биринчи июлуна карата микрокаржы уюмдарынын калкка берген насыясынын көлөмү 16 миллиард сомдон ашып, өткөн жылдын жыйынтыгына салыштырмалуу 12% ашуунга өскөн. Ал эми насыя акчанын басымдуу бөлүгү болсо мурдагыдай эле чет элдик капитал. А бул Азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн микрокаржылоо секторунда соңку убактарда ашкере болуп жаткан проблемаларды талкуладык. Берүүнү мен Улан Талымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер Азаттыктын кечке чыгарылышын тыңдадыңыздар. Программаны Прагадагы студиядан мен Айзада Касмалиева алып бардым. Көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар.